Euskaraz zoin toki gaurko munduan eta sustut biharkoan Ikike Amonarriz Baionan izango da ostegun astirian eta hori Baionako mediatekan Euskararen urtaroa kari bilketarekin batera antolatzen duten itzaldia da. Ikike Amonarriz gurekin egunon. Bo, espaldiko Ikike Amonarriz, soziolinguista biztanena, eta Euskal Telebistako aurkezle gisa ere initz ezagutu zaitugu biztanena, eta hor gainera tribuaren berbak emankizunaren aurkezle hoi gisa ere gomitatzen zaituzte liburutegira edo mediatekara. Itzaldi dinamiko, ludikoa egingo duzu aldakoan, hori da edo?
Bueno, entxatuko gara horretan ere, bakizu. Ni bai, entxatzen naiz, itzaldiak behintzat beti esaten dut, jendea irten dadila itzalditik, pozik, asarre, barrez, negarrez, baina ez aspertuta. Beaz, hortan entxatuko gara, bai.
Hor da sekretua ez, Euskara gure hizkuntza hitz egiteko bidea?
Bai, bai, eta hori jarri didate, nola baite puntu gisa ez, Euskararen lekua munduan, eta hortik abiatuko gara ez, izan ere, batzuetan iruditzen zaigu euskaldunoi, euskara eta euskalizkuntz komunitateak txipia garela, ahula garela, baina gero munduko beste hizkuntza gutxituekin alderatzen balin badugu euskararen egoera, ohartzen gara, beste hainbat hizkuntza baino, bizi berritze prozesu indartsuagoa dugula, ez? Eta horrene, nik uste dut jarri behar dugula begirala, ez? Badakigu, gure egoera ez dela ona, oso anitza ere bada, oso egoera desberdinak bizi ditugu, euskararen lurralde desberdinetan, baina orokorrean, esan genezakena da, munduko beste hizkuntza askorentzat, euskara ere badela referentzia, badela motibagarria, eta beraz hori ere nabarmenduko dugu. Baina, hori esan da gero, ba ikusiko dugu, gaur egun bizi dugun euskararen bizi berritze prozesu honetan, bereziki iparraldean, nun ditugun aulguneak, nun ditugun indarguneak. Ez eta hor, nik bereziki begiratuko nuke egin behar dugun bideari. Ez? Oztopoak oztopo, ba jarraitu behar dugun bideari. Eta iruditzen zait, kezkatzeko arrazoi asko baditugula, baina aurrera egiteko aukera handiak ere baditugula, eta bueno, biei begiratuko dugu.
Hizkuntza gutitu gisa ere azkenean gure burua ikusteak zote du horrek gure burua hortan atxikitzen ere, eta hizkuntza berritzeko bide hortan ezote da gutitu hortatik atera behar.
Bai, neurri handi baten bai, baina gero egia da, eta iparraldean berean ikus genezakela azkenengo urte hauetan euskararen aldeko hainbat mugimendu ahuldu bada ere, beste anitzen indartu direla, ez? Eta erranen ukena da hezkuntzan aurrera pauso haunitzen manda, administrazionean ere euskararen presentzia, eta euskara sustatzeko egiturak ere indartu egin dira, libertimenduak bezalako ekinbideak sortu dira hainbat herritan, euskaraldiaren edadura ere oso zabale izan zen iparraldean, helduen euskalduntze alfabetatzean matrikulatzen den jendearen kopuruare handia da, baina bestalde ikusten dugu, molak legearekin, estatuak ere, zer nolako oztopoa jartzen dizkion bide honi, edo urtez urte iparraldera datozen kanpotik etorri berriek, hizkuntzara hurbiltzeko eta euskerara hurbiltzeko baditu zen zailtasunak. Orduan baditu gor, oso fenomeno kontrajarriak, baina ohartu behar gara ere beste gauza batez, eta hortaz ere itzengo dugu, ez? Eta da, hizkuntzen inguruko kezka, gero eta zabalagoa dela mundu guzian. Beraz, klima aldaketaren inguruan kezka sortzen ari den eta zabaltzen ari den bezala, uste dut heldu diren urteetan hizkuntzen biziraupenaren inguruko arrangura hori ere gero eta indartsuagoa izan dela mundu guztian zehar, eta olatu horretaz, uhin horretaz ere baliatu behar dugula euskaldunak.
Eta horregatik, beraz, azpimarratu nahi duzu ere, euskararen lekua zeinekoa den ere munduan, azkenean beste hizkuntzen tartean nola eta nun kokatzen den?
Bai, hori da, ez, eta hor, bo, dena ez dugu hemen erranen, bezala jende ez baitzaigu urbilduko.
Eta momentuko sorpresak bai, berritu zua txiki edo.
Bai, baina bai, hori nabarmenduko dut, eta baita ere, euskaldunok neurri batean daukagun erantzukizuna munduko beste hizkuntza komunitateen aurrean, ez? Ezin dugu aztu esate baterako, Frantzia estatuko hizkuntza gutxituen artean, seguruenik, une honetan, bai hezkuntzan, bai kulturan, hizkuntza komunitaterik dinamikoenetako bat, dinamikoena ezpada, euskalduna garela. Ta, hori ere, badan ikustu dut, akullu beste hizkuntza komunitatentzat, gogoan dut, ba aurten Kortsikan zabaldu dira, lehen Murgiltze ereduko bigela, eta hango aldizkarietan eta reportaje bereziak egin zirelarik ba gela hoien inguruan erreferentzia nagusia beti iparraldeko ikastolak ziren esate baterako, ez? Uste dut horretaz ere kontzientzia izatea garrantzitsua dela, askotan pentsatzen dugulako ba gure buruan pentsatzen dugunean oso tipi ikusten dugulako gure burua munduko hizkuntza erraldoien inguruan, baino hartu behar gara ere Euskal Herrian daukagun dinamika soziala, daukagun atxikimendu hori, beste hizkuntza askorentzat ere eredugarri eta motibagarri dela, eta hori ere zaindu, baloratu eta indartu behar dugu.
Azkenean bada hor pixkat zure itzalean euskaldunaren indar berritzearen gogoa, ez?
Bai, eta uste dut hor jokatuko dugula etorkizuna, baina bai guk eta bai munduko beste hizkuntza askok ere, urrengo hamarkadetan eta urrengo belaunaldietan. Duela gutxi irakurtzen nion Islandiako, Reykjavikeko hiriburuko alkateari, etzela ziur Islandiera, mende honen amaierara, hizkuntza bizi indartsu gisa iritsiko ote zen. Eta nire artean pentsatu nuen, ontxo, Islandiarrak horrelak eskatuta balin bagaude, ba horrek esan nahi du itxasuntzi berean goazela, baita Islandiarrak eta euskaldunak ere, beraz, hor bi baldintza uste dut beteko direla, ez, bata da erakundeen, instituzioen engaiamendua, eta bestetik herritarren atxikimendua hizkuntzarekiko, bi hoiekin jokatu behar dugu, eta biak zaindu eta aitzinatu.
Gaurkoa, beraz, geroa, biztanena, euskararena, baina galdera handia, Kike Amonarriz, nundik dator euskara, hori salatuko te daukuzu ostegunean?
Nundik datorren?
Bai.
Bageneki. Nik uste dut horba da, Xabier Ramurizaren berso bat, eta asko gustatzen zaidana, eta esate zuen, gutxiena da nun sortu edo nondik gato zen, nondibait izango zen, behar dena nun gozen eta noragoa zen. Eta uste dut hori dela garrantzitsuena. Gure benetako Koldo Mitxelenak esaten zuen bezala, euskararen misteriorik handiena ez da nondik datorren, baizik eta nola eta zergatik iraunduen gaur arte.
Hori bai, hori segur. Bon, ebe untxa, erran bezala, ostegunean Baionako mediatekan, zentroko mediatekan, hiri erdikoan duzu itzordua Kike Amonarrizekin. Seiak eta laurdenean duzu beraz bertan itzordua eta itzaldia, beraz, zurekilan, Kike, itzordua emana?
Bai, guztia, gonbidatua, zarete.
Untxa, ba mire esker Kike Amonarriz.
Mil esker zuei eta zorionak 40 urtengatik.
Mil esker, bai.